Доброго усім ранку. Вітаю усіх слухачів громадського радіо. На студійному годиннику 9.05 ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Сьогодні в нас неділя, 28 лютого, передостанній день весни. В студії для вас працюють ведучі Едуард Лозовий та Василина Думан, за режисерським пультом Ірина Нижник. І впродовж наступної години у нас дві цікаві теми. По-перше, поговоримо про візи в Україну. Виявляється, за них теж комусь з іноземців потрібно давати хабаря і про щось домовлятися. Сенсаційна, взагалі-то, як на мене, інформація. А також поговоримо про цьогорічний Оскар. Це станеться вже цієї ночі, хоча, ну, в Штатах буде білий день. Хто може перемогти, яка доля чекає українського номінанта, про все це трохи згодом. А зараз наш ефір продовжить пісня групи етнічного хіп-хоп-гурту «Хорта» «Не бійся, я поруч».
Запруди, я чую лай собак, чую звуки валторні, відчуваю рушницю. Лягає патрон, люди не йдуть першими. Перші собаки сп'янілі від повітря. Вони готові до атаки, хорти сильніше. Але псів багато, по 5, по 6, по 7. На одного брата за те, що були вільними. З долоні не їли за те, що були собою. За те, що любили білий сніг у брекров. Як розірвана вода забуде собою це. Звичайна розплата, вони вважали, що ми здобич, а це полювання. Але для багатьох воно буде останнє. Ну що, сірий брат, гарна погода для бою, гамуй тремтіння в лапах. Не бійся, я з тобою, не бійся, я поруч. Ми приймаємо бій, поки хоч один хоч живий. Не бійся, я поруч. Ми приймаємо бій, так, ми приймаємо бій. Не бійся, я поруч. Ми приймаємо бій, поки хоч один хоч живий. Не бійся, я поруч. Десь зараз тот, хто колись був часткою, зграє він про нас навіть зараз. І не згадає, він сказав, що не може, це безперспективно, він заморився. У степу вночі зимно, він пішов, коли зграє було складно. Ну як так сталося, мабуть щось там, у нутрях зламалось, він більше не вовк. Він домашня тваринка і з ним бавиться кошеням, дурнувата дитинка, теплий вольєр. Комбі корму цілу гору тому, хто колись давав. Багатьом усьому фору час розставить крапки. Хто правий, а хто ні, але від цього ні краще. Ні йому, ні мені, бо його нема поруч. Він не побачить цю фієрію, як я розірву першу сонну артерію. Кров по підборіддю, друже, шаленіє, може, востаннє. Але ми приймаємо бій, не бійся, я поруч. Ми приймаємо бій, поки хоч один хоч живий. Не бійся, я поруч. Ми приймаємо бій, так, ми приймаємо бій. Не бійся, я поруч. Ми приймаємо бій, поки хоч один хоч живий. Не бійся, я поруч. 3 секунди до зіткнення, де ці очі бач, вони нагадали, що я нічого не пробачив, не пробачив. Усі кулі по мені, я гірям, а в самба, які рідко йдуть. Сам на сам я не пробачив очі ями. Тих, хто в них потрапив, моє тіло моє не одну сотню подряпин. Я не пробачив на лапах шрами, від капкану і на лівому боку від потилу. Велику рану, вітер несе луну, не я починав цю війну. Що ви чекаєте, ну? Перший до вічного сну у кривавому місиві нас немає. Зграє втомлена, але не тікає. Є час, поки не почнуть розмова до сколки. Ми приймаємо бій, тому що ми вогки. Не бійся, я поруч. Ми приймаємо бій, поки хоч один хорт живий. Не бійся, я поруч. Ми приймаємо бій, так, ми приймаємо бій. Не бійся, я поруч. Ми приймаємо бій, поки хоч один хорт живий. Не бійся, я поруч.
ще раз доброго ранку. На годиннику 9.10, на календарі неділя, 28 лютого, ви слухаєте «Ранкову хвилю» на громадському радіо. І у нас вже є гості.
І в нас є тема, як потрапити в Україну, якщо ти не належиш до кола вибраних. Коло вибраних – це громадяни Сполучених Штатів, Канади та країн Європейського Союзу. І про цю тему ми поговоримо з нашим гостем. У нас звуть Богдан Логвиненко.
Богдан – блогер, мандрівник, і от волею долі став громадським діячем через цю проблему з візами. Він заснував кампанію таку «No Visa to Ukraine». І до неї вже долучилося близько 20 осіб. І Богдану пишуть буквально на всі можливі канали про порушення, корупцію і ті проблеми, з якими стикалися іноземці, коли намагалися просто приїхати в Україну.
То хто кричить «хелп», пане Богдан?
Ну, кричать і іноземці, і українці. Тому що, так чи інакше, якщо українці якийсь час проживали за кордоном, вони стикалися зазвичай з нашим консульством і мали якийсь, ну, зазвичай не дуже позитивний досвід.
Ну, вони ж громадяни України. Які до них можуть бути питання, якщо їм потрібно з'їздити додому?
Вони можуть кілька місяців, можуть до року отримувати паспорт України, наприклад. А в консульстві це мають видавати там протягом кількох тижнів.
За умови втрати?
За умови втрати. В мене, наприклад, я особисто отримував паспорт закордонний за кордоном. Через те, що закінчилися сторінки просто. І я був в Індонезії в 2013 році. І мені видали паспорт червоний, це радянського зразка з клеєною фотографією, до якого потім придиралися скрізь просто. От. Але начебто принаймні це вже змінили.
Тобто, фантастична історія, ж не віриться, що таке може бути.
Два роки тому, так. Да. Тобто це було в грудні 2013.
Так, а на що посилаються співробітники консульств? На те, що в них немає цих бланків, чи то пак книжечок цих паспортів? Чи...
Ну, раніше взагалі величезна була проблема в тому, що там не було бланків в більшості консульств. Там, де вони залишилися, вони іноді через корупційні схеми їх просто продавали. Ну, тобто, щоб отримати, треба або дуже сильно попросити, або заплатити трошки більше. І паспорт за кордонний коштує близько $200, тобто, ну, значно дорожче, ніж
не дешево. Навіть зараз?
Так. Ну, це залежить від країни, там, в Молдові, наприклад, дешевше, але все одно,
ну, гаразд.
Виходить так, що з Молдови дешевше поїхати в Україну, ніж...
Уявімо, що я десь, ну, скажімо, не в Молдові, з Молдови, то я і пішки як-небудь тихо переберуся. А от, як ви кажете, де-небудь в Індонезії, там, сиджу на собі на Суматрі, і раптом в мене напали тубільці, забрали паспорт, зробили з нього фетиш, моляться. Я без паспорта, я приходжу в консульство, і в мене немає грошей, тому що гроші теж пішли на тубільцям, як до гуманітарної допомоги. Що робити? Грошей немає, документів немає.
От таких от звернень якраз дуже багато. Нічого.
Тобто, сидіти і плакати на цій самій Суматрі.
Іти балотуватися у вожді, я так розумію. До тубільців і жити вже там весь час.
Тобто є величезна недофінансованість МЗС, на яку вони дуже жаліються. І фактично МЗС навіть не може видати тимчасові посвідки безкоштовно. Тобто вона видається там, мінімум вона коштує, здається, 20 євро чи щось таке. Тобто це посвідка, з якою просто можна повернутися додому, там сісти на літак.
Але ми так закцентувалися на темі паспортів, Володю. Насправді тих проблем є багато. Чи ти пробував їх якимось чином систематизувати? Які є основними? Що найгірше?
Ну, я зайнявся взагалі питанням іміджу України і представлення України для іноземців.
Гостинності.
Так, тому що якби іноземець дуже часто бачить країну в першу чергу через консульство, і через прикордонників, і якби коли в нас в міжнародних аеропортах прикордонна служба не говорить англійською мовою, а коли там відчувають люди расизм, ну, шовінізм або ксенофобію, не будемо називати це расизмом, є проблеми. Коли в консульстві, ну, чим далі знаходиться консульство від України, тим якби чим проблемніша країна, тим більше там зловживань зареєстровано нами, тим більше, тим менше там контролю.
Ну, давайте поговоримо бодай про групи, да, якісь країн. З яких країн іноземці з перешкодами потрапляють через корупційні якісь схеми в Україну?
Звідки найскладніше до нас поїхати? Де найгірша ситуація?
Найскладніше це країни Африки. І є величезний потік бажаючих студентів, є зацікавлені компанії, які безпосередньо працюють посередниками, та між студентом і університетом. Вони проводять співбесіди зі студентами, вони в університетів беруть бланки там запрошень і пересилають запрошення студентам. Після того, як університет державний український зробив запрошення, компанія пересилає запрошення студенту. Студент, наприклад, якщо він живе там в Сомалі, ні, не в Сомалі, в Камеруні, наприклад, він має купити квитки в Нігерію, тому що в Камеруні немає українського консульства. Це десь $1000 мінімум. Бо квитки всередині Африки досить дорого коштують. Він летить в Нігерію, йде в консульство, якийсь час чекає в черзі, тому що треба вистояти чергу, щоб потрапити в консульство. В Нігерії, ну, є факти, що від 3 до 5 тисяч доларів коштує потрапити тільки на прийом до консула.
І це нічого не гарантує, цих витрачених 3-5 тисяч доларів? Ну, тобто не гарантує,
ні, нічого не гарантує, якби цим займаються посередники. Ну, тобто, начебто консул до цього не причетний, але в якихось країнах є посередники, в якихось немає. Тобто, цим має займатися прокуратура, але на території іноземної держави досить складно цим, власне. Ну,
звернутися до нашої прокуратури,
що
немає механізмів.
Так. Тобто, зрозуміло, що в нас так само є посередники, які займаються американськими візами, європейськими, але там проблема в тому, що є звернення, що люди не можуть потрапити до консульства без посередника.
Ну, правда, важко уявити заможного камерунського студента, який, влетівши вже на дві штуки, щоб з'їздити в Нігерію і додому назад, ходить по поліційних відділках і каже, допоможіть мені зловити тих зловмисників, які вимагають від мене хабар.
З іншого боку, контраргументом, який так само читала у соцмережах, є, мовляв, що от у такий спосіб держава захищає себе від хвилі біженців, яка зараз по всій Європі, якщо, по-різному, різними країнами.
Якщо біженець може купити за бабло візу, мені здається, що держава нічого не захищає. Ну, тобто, люди просто заробляють гроші. І
хто має гроші, той поїде, незалежно від того, звісно, там, звісно, з якою метою він це робить.
Звісно.
Тобто ми все одно не захищені.
Є випадки, наприклад, ну, бізнесмени, от є випадок з Катару, ні, з Кувейту, вибачте. З Кувейту летіла людина в Україну, вона дуже довго отримувала візи, в неї задекларовано 13 мільйонів на рахунку. Вона летіла на якийсь бізнес-форум, хотіла відкривати тут офіс своєї компанії. І в результаті вона отримала візу, там теж заплатили за неї щось 2-4 тисячі доларів за бізнес-візу. При цьому, ну, дуже часто людина навіть не знає, яка частина йде на візу, а яка частина не йде на візу, та куди вона йде. Але, до речі, консула, який видавав цю візу, ним займається прокуратура, наскільки я знаю. І вона прилетіла в Україну, і на кордоні її просто не пустили. Розвернули, посадили на найближчий літак, сказали, що недостатньо підстав для... Ну, тобто вони подивилися її документи, подивилися, що мільйонер, там намікнули на щось, людина не зрозуміла.
Людина натяку, якийсь от нетямущий мільйонер попався. Ну, дійсно, Катар, мільйони.
Як таке може ставатися? Чи можемо ми стверджувати, що наші ж посольства нам не підконтрольні, і ми не знаємо, чим вони торгують, що вони роблять, як? Я просто пам'ятаю, що за часів там Євромайдану була ціла хвиля відгуків від діаспори, коли наші ж посольства дискредитували Україну в очах світу, потім ніби з цим боролися. Таке нічого не змінилося за 25 років? років і за там два останні?
Тут питання кадрів. Просто законодавство ніяк не змінилося. Оце найбільш прикра штука. І це те, над чим ми зараз працюємо. Тобто ми збираємо ці всі факти для того, щоб зрозуміти, які зміни треба внести, щоб максимально зменшити людський фактор.
Коли ти говориш «ми», ти маєш на увазі себе і групу однодумців, які відгукнулися?
Так, це кілька громадських організацій.
Богдане, добре, ви збираєте ці факти, їх систематизуєте, і куди ви з цими фактами далі йдете?
В п'ятницю йдемо на засідання МЗС, яке збирається з цього приводу.
Саме з цього приводу? Угу. По роботі консульських установ?
Так, так, так. От.
І якої реакції ви очікуєте? Вибачте, задам ось таке питання.
МЗС розробило, вони 2 роки працювали над новими правилами в'їзду в Україну, і вони розробили нові правила, вони зараз тестують сервер, тобто тут ще слід розуміти, що зараз 2016 рік, у нас там на концерти можна потрапити без, ну, там, з мобільного телефону показати квиток вже 5 років, а Україна досі не електронізувала візи. Тобто візи, вони є тільки на паперах, фактично. І,
добре, що голуби не носять там із країнами.
Да, і на в'їзді їх там прикордонник навіть не може перевірити. Тобто він її перевіряє на доторк, чи вона справжня, чи ні. Тобто візи теж є факти, що візи підробляють в Україні. Ну, тобто, ну, будь-яка не системна робота, вона породжує купу корупції.
Добре, консули працюють аби як, роблять свій бізнес, візи паршиві, не електронні, але ви ж самі кажете, в діяльності тих же консульських установ в країнах так званого третього, там, який би він там вже не був світ. Світу. Є ознаки корупції, є ознаки зрощення з місцевим, напевно, ну, напівлегальним якимось бізнесом посередницьким. Чому ви з цими даними не йдете відразу в антикорупційне бюро? Я розумію, в них обмежений бюджет, їм буде важко їздити за кордоном, але, можливо, вони бодай одного слідчого виділять саме для розслідування по консулах.
Ну, по суті, в нас є всього кілька звернень, які ми передали просто в процесі передачі, бо я не юрист, я лише журналіст, і ми збираємося передати їх в прокуратуру. Але ці факти, більшість, які є в нас, вони, ну, можна сказати, анонімні. І величезна є проблема, що заявник має бути якби людиною з тої країни, не можемо бути заявниками ми, не можемо ми просто піти з цими фактами, а заявник, знаходячись поза Україною, не може зробити цю заяву, йому треба довірена особа тут, для цього треба в нотаріусі в Україні зробити довіреність.
Тобто багато паперової роботи, але, ну, в принципі... Чи...
Але це одиничні, тобто я розумію, що є сотні скарг, але більшість з них анонімні,
ну,
і люди
більшість
все одно
з них
бояться.
Завжди закінчуються, будь ласка, ніколи не розголошуйте моє ім'я. Ну, тобто,
людина боїться потрапити до чорного списку якогось, так?
Ну, так.
Чи її відмовлятимуть надалі?
Боїться бути нев'їзною або невиїзною з України. Ну, тобто, я абсолютно відкрито кажу про факти, з якими я особисто стикався. І там є кілька людей, ну, про які можна відкрито говорити, да? Але більшість звернень – це абсолютно, ну, тобто, просто, щоб ви розуміли, іноземні громадяни, вони страшенно не захищені в Україні. Майже немає громадських організацій, які ними займаються, їх правами. І, ну, приміром, була історія 3 тижні тому в Одесі є невеличкий в'єтнамський район, він називається Лотос. Це маленький В'єтнам, вони його називають. Це в'єтнамці, які приїхали за часів Радянського Союзу в Одесу.
А? Ну, вчитися приїхали?
Працювати.
Ні, працювати. Вони тікали від війни. Тобто це от ті дружні наші в'єтнамці з Радянським Союзом. І вони залишилися, і в 90-х роках їх якби легалізували, дали їм вид на проживання. В 2001 році їх визнали незаконними, нелегальними, при тому, що вже якби
третє покоління,
ну, от зараз вже третє, тоді було друге ще. Ну, з них вимагали просто хабарі, потім в 2006 році знову, І от вони живуть весь час, ну, ви можете
на
собі уявити.
Чи...
Да, да. І зараз, от 3 тижні тому, на них просто напало СБУ, просто виламало 20 підряд квартир і зібрали всі гроші. І уїхали. Нікого не затримали, все. Приїхав консул, консула там поштовхали. Ну, це відео є, якби ви можете подивитися. Це просто, ну, люди живуть зі страхом в Україні, іноземці.
А СБУ якось коментувало цей випадок? Ні. Це, напевно, що варто все-таки звернутися, чому вони туди їхали і що вони як
робили. Ну, тобто, про це є сюжети одеських каналів. На жаль, там не було жодного
центрального
каналу, тому це не стало якимось великим скандалом, розголосом, але...
До речі, про СБУ і не тільки, так? Тобто, які державні структури відповідальні, мала би нести відповідальність і тим чи іншим чином регулюють діяльність представництв українських і перебування іноземців у нас?
МЗС,
я думала над тим, щоб там до нас хтось дзвонив, але насправді виявилося, що не тільки МЗС, що їх дуже багато є, і МЗС, і міграційна служба. І міграційна служба підпорядковується Міністерству внутрішніх справ. Що ще?
Ще СБУ. І ще Держприкордонна служба, так.
От, до речі, про Держприкордонну службу. На початку нашої розмови, Богдане, ви згадували про вияви ксенофобії з боку прикордонників на в'їзді в Україну, тобто на пунктах пропуску, я так розумію, на пунктах перевірки в аеропортах українських. Ваша думка, з цим щось, от, наприклад, та організація, яку ви зробили, може якимось чином боротися? І яким?
Це, знову ж таки, людський фактор. І тут треба системний підхід. У нас є не так багато пунктів пропуску, насправді. Тобто більшість іноземців до нас потрапляють через авіасполучення, не через там пішоходне. І найбільше опитувати треба саме цих іноземців. Тобто проводити дослідження, наскільки
тобто,
вони задоволені, не задоволені.
Які сидітимуть в Борисполі і зустрічатимуть так само іноземців і опитувати.
Сінгапур, наприклад, вирішив цю проблему дуже просто. Коли ви проходите паспортний контроль, потім митника чи прикордонника, у вас є такий планшет на виході, на якому ви ставите смайлик від дуже засмученого до дуже веселого. От, тобто
при бажанні можете залишити свої контакти, так?
Ні. Ви просто оцінюєте роботу.
Тобто, якщо людина зіткнулася з корупцією.
Відповідно, якщо зіткнули. Ну, тобто, потрібне просто інформування, як можна проінформувати про факти виявлення корупції. Ми хочемо почати з такого громадського порталу, де який буде кількома мовами, і на якому будуть представлені всі наші консульства, на якому буде чітко. От якщо ви зараз ведете візиту Україн, то більшість інформації в інтернеті, вона буде різною. Тобто десь це буде одну ціну коштувати. Хтось одразу пише там $500, наприклад, хоча офіційно воно не коштує 500. Ну, це посередники. І кількість документів, вона не уніфікована навіть. В різних країнах вона різна. І от нові правила, вони начебто мають це уніфікувати. Але має бути ще й контроль за цим. Тобто біля кожного консульства має бути інформаційний стенд, що можна про факти корупції повідомити.
Підсумуючи, я правильно розумію, тобто є цілий гамос буквально проблем, це помітили мандрівники, блогери і люди, які, власне, зіткнулися з ним, створили паралельно кампанію, тобто кампанія буде забезпечувати громадський контроль за рахунок діяльності порталу, на якому користувачі послугами наших дипломатичних представництв зможуть залишити відгуки. І на цьому порталі буде зібрана вся інформація по кожному консульству чи там будь-якій дипломатичній установі, так?
Так, тобто, якщо там, наприклад, є у нас інформація, яку, ну, скажімо, може редагувати там сам консул тої країни, да? Наприклад, якщо в нас вийде так зробити, і якщо там написано, що консул працює там з 3 до 5, а у третій його немає, людина залишає відгук. Та? Тобто, і це одразу бачить МЗС так само. Ну, тобто вони мають реагувати якось на це. Якщо певне консульство збирає досить багато за якийсь час негативних відгуків, то зрозуміло, що це не сидить одна людина і не скаржиться на консула і не вигадує це все. Бо ну, мені зараз є багато закидів, що я ретранслюю якісь вигадки, але ну, якщо я там тиждень тому написав власну історію моїх друзів, і після цього просто полилася купа відгуків про найбільш віддалені наші консульства, і приїжджала вчора на зустріч студентська організація з Харкова спеціально, щоб зустрітися з представниками МЗС, тому що їм з МЗС не відповідали протягом років, то, ну, напевно, проблема все-таки є, і, напевно, це все не вигадки, і щось треба міняти.
Поки що відгуком і реакцією зі сторони державних структур. Ти задоволений чи ні?
Я задоволений, що вони йдуть на співпрацю, і я сподіваюся, що це все щиро, і що ми змінимо щось.
А перешкоди хтось чинить? Ну, тобто, я так розумію, що в першу чергу це критика, що ти, мовляв, говориш неправду, так?
Ну, там є критика, що я там не...
Від кого вона лунає?
Ну, і від чиновників в тому числі, що я не професійний у цій справі. І я в цьому, ну, я не сперечаюся в цьому. Тобто, я займаюся цією справою 2 роки, але я не настільки професійний, як працівник МЗС, який працює з 97-го, наприклад, і робить реформи. Ну, тобто... Мені так само є ще над чим працювати, але я не збираюся довго залишатися в цій темі. Мені хочеться змінити
швидко ситуацію і далі собі мандрувати і займатися цікавими людськими
історіями. Просто я зустрічаю багато іноземців в Україні, які свою розповідь про Україну починають з консульства. І вони кажуть, о, ваше консульство, це жах, це страх і ненависть.
Розкажи, будь ласка, як виглядає оця процедура для іноземця? Але поетапно так чітко, якщо можна. От, ну, я живу в Індонезії, я вирішила поїхати в Україну. Просто так.
Індонезія належить до так званого списку країн з ризиком міграції.
Що це означає?
Це означає, що їх перевіряє СБУ. В СБУ є спеціально закріплена людина за або регіоном, або країною Індонезії. Швидше за все за регіоном, бо індонезійців в Україні я знаю випадки, що потрапляли всього 2.
Ну, серйозна загроза міграції.
Так, їх насправді більше. Ну, просто середня заробітна плата в Індонезії значно вища. Там весь рік тепло, плюс 30. І тому незрозуміло, як має бути звідти міграційна загроза для нас. Але ну, вони поки що є в цьому списку, ми з цим будемо сперечатися, власне.
Але перейдемо до проблем. Я індонезійка, тобто мене буде перевіряти СБУ одразу?
Ні, вам потрібно спочатку знайти когось в Україні, хто почне вам робити запрошення.
Яким чином я можу цього когось знайти, якщо я просто хочу мандрувати? Мені треба звертатися в турагентство?
В турагентство. Є варіант через турагентство оформити собі ваучер. Або, ну, тобто це називається ваучер, він може виглядати по-різному, як вчора ми теж це обговорювали довго. Були факти, що деякі консули вимагали виключно певні ваучери. Начебто цього вже немає, тобто ваучер може бути виглядати по-різному. Тобто це підтвердження того, що ви їдете з туристичною метою. Має бути на рахунку досить велика сума. Я не можу її назвати, бо це теж залежить від країни. Має бути, ну, віза коштує від 85, це короткотермінова, яка робиться близько місяця. І нормальна, вона коштує $200. Відповідно, ну, тобто це навіть туристична віза стільки коштує. Відповідно, ну, тут теж не, є проблема, незрозуміла доцільність такої ціни, бо там в туристичному секторі, наприклад, там Єгипет коштує 25 віза, Таїланд 35, Індонезія 50, і це от середня ціна візи, в принципі, в світі. Така ціна для туризму є необґрунтованою, наприклад. І ми, власне, це теж
буде. Ти наводив цікавий приклад, якщо я не помиляюся, про Малайзію, які, ну, спростили візову систему, і в них значно...
У них є всього, здається, там 10 чи 15 країн, які мають робити для них, ну, візу попередню.
Як це вплинуло на Малайзію? Те, що вони так сильно спростили процедуру? Добре чи погано? До них хлинула хвиля біженців, які...
Вони за 15 років ввійшли в десятку, ні, вони, здається, 11-ті серед найбільш туристичних країн світу. А до цього вони не входили навіть в 50-ку. Ну, тобто, у них з'явилася авіакомпанія, яка називається Air Asia, яка є зараз найбільшим лоукостом в світі. Ну, трошки вплинуло, скажімо так. І вони, якби, вони відкрилися в односторонньому порядку для всіх, в тому числі для України. Тобто для українців зараз в'їзд в Малайзію безвізовий, для малайзійців в Україну досі візовий.
Ну, і окрім того, що візовий, я так розумію, що це треба час, потрібно стояти у черзі, потрібно так. Дуже часто купувати дозвіл на сам факт розмови з консулом.
В і Малайзії, сама віза, в Малайзії ні.
Ні, в Малайзії простіше. Хоч то добре.
Але в Малайзії 4 роки тому був консул, моя подруга приходила до нього з своїм майбутнім чоловіком, він індонезієць. І він неї питав, що цей чорний буде робити в Україні.
Дуже цікаво.
Да.
Той консул далі там працює?
Ні, він вже не працює, на щастя. Зміни є, але треба їх трошки прискорити, тому що 4 роки тому, це 2012, ну таке.
Тобто, якщо говорити за... країни третього світу, та? Тобто ми ж, я так розумію, ну, теж недалеко втікли. Ми ж не лежимо по якихось тих чи інших характеристиках теж до країн третього світу, власне.
Належимо. І до країн небезпеки, міграційної загрози для Європейського Союзу ми теж. Ну, тобто є список країн, які візові для ЄС і ну, ми, на жаль, залишаємося такою країною. Як нещодавно, кілька днів тому, ми дізналися, що з Грузією безвізовий режим ми швидше за все теж не отримаємо.
Якщо, ну, я так розумію, що ти багато спілкуєшся з іноземцями, зокрема, останнім часом вони тобі пишуть з приводу своїх проблем. Чи дійсно ми можемо там сподіватися, ну, якби думати, що ми станемо якоюсь серйозно привабливою країною для біженців? А наскільки я розумію, Україна може бути комусь цікавою тільки як точка...
Перевалочний пункт.
Так, перевалочний пункт.
Да, є така загроза і...
Як собі дають звісно... раду в цьому світі і які варіанти пропонують наші... Міністерство закордонних справ і так далі, можливо, ви спілкувалися на цю тему?
Ну, тут треба вивчати самим, не опираючись тільки на досвід ЄС, які країни можуть становити для нас загрозу. Ну, на жаль, цих досліджень практично немає, тому їх треба розпочинати. І, ну, точно загрозу для нас не становлять Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, ну і...
А з візою там все одно дуже складно. Дякую, велике Бодю. Говорили ми щойно про Україну, відкриту для світу.
Дякую вам.
Дякуємо. Сподіваємось, що буде легше все ж таки вже невдовзі іноземним громадянам отримати візу в цю гарну, чудову країну Україна.
А зараз музика. Пісня «Скрябіна, зірка кіно».
На вокзалі журнали все вже задовбало. На ескалаторах бездумно пропливають сонні люди. І кожен з них собі подумав, що інакше вже не буде.
Отже, це була зірка кіно з творчої спадщини Кузьми Скрябіна з альбому 2006 року «Гламур». І звучала ця пісня не випадково, тому що далі говоритимемо про кіно. Адже буквально уже за кільканадцять годин в Сполучених Штатах, у гарному місті Лос-Анджелес, пройде церемонія нагородження переможців цьогорічної премії «Оскар». І, звичайно, навколо Оскара завжди багато інтриги, багато дебатів, робляться ставки. Серед іншого, от, що цікаво цього, про цьогорічну нагороду можна говорити, це що почали комп'ютерами вичисляти ймовірно володаря цьогорічного Оскара в різних номінаціях. Оскільки там передбачити, кому дістанеться важко, то взялися до технічної допомоги, почали застосовувати певні алгоритми. От, і такі профільні портали, як 538 і Farsight, от, запустили там опитування ентузіастів, експертів, почали аналізувати серед іншого повідомлення в Google Doc, в Google News, в Твіттері. І безапеляційним кандидатом у цих передбаченнях на перемогу в категорії «Найкращий режисер» є Алехандро Гонсалес Іньярріту із фільмом «Легенда Гюгласа», що відомо як «Той, що вижив». А до нього пальма першості належала Джорджу Міллеру, режисеру стрічки «Шалений Макс. Дорога люті». От, власний алгоритм порталу 538 також пророкує перемогу легенді Гюгласа із Леонардо Ді Капріо в головній ролі. Ну, Леонардо Ді Капріо взагалі став, так мовити, головною фігурою, найбільш резонансною. Всі гадають, чи вдасться Лео нарешті після стількох номінацій взяти золоту статуетку Оскара. От, і 6 із 7 передбачень називають, що так, цього разу йому пощастить. І Оскар дістанеться Леонардо Ді Капріо, хоча називають іще кількох претендентів. На кращу актрису претендують Брі Ларсен в розумінні оцих ж підрахунків, Дженніфер Лоуренс, Шарлотта Ремплінг і Кейт Бланшетт. Всі вони мають начебто непогані шанси. Але українських глядачів, слухачів, кіноманів і шанувальників мистецтва найбільше цікавить, звісно, трошки інша номінація, а саме номінація «Кращий документальний фільм іноземною мовою». І бо в короткий список цьогорічний Оскара потрапила українська, ну, скажімо так, українсько-американсько-британська стрічка «Зима у вогні», в якій йдеться про Революцію Гідності. З нашою картиною змагаються ще кілька, зокрема Емі, про, ну, це такий байопік про Емі Вайнхаус, відому співачку, і «Земля картелів» про боротьбу у Мексиці з наркоділками. Нашу стрічку зняв відомий режисер Євген Афінієвський. Він її готував для американської мережевої платформи Netflix. От. от про те, чи є у наших шанси, і взагалі про те, що робиться у світовому кіно, і що буде з цьогорічним Оскаром, ми поговоримо з нашим гостем сьогодні у студії Громадського радіо, кінокритик, член Міжнародної асоціації кінопреси ФІПРЕСІ і ведучий програми «Підпільна імперія», також один з головних кіноредакторів каналу «1+1», Андрій Алфьоров. Доброго ранку,
доброго
пане
ранку,
Андрій.
Доброго ранку, так.
Отже, я тут трохи описав ситуацію, і відразу давайте почнемо з української теми.
А ви трошки помилилися, бо українців саме хвилює персону Леонардо Ді Капріо, а не український фільм. Я вже кілька разів натякав на те, що варто б якось вболювати за інші речі, а не перейматися тим, чи дадуть Ді Капріо Оскара. Хоча він, ну, справді, 90% що він його отримує, тому що ця роль... Вона заслуговує на статуетку. От. І, але не варто тим перейматися. Це вже, знаєте, така якась пошлість, як на мене.
Ну, але така є природа поп-культури, тому що є розкручений бренд, да, він називається Лео Ді Капріо. І зрештою, він дійсно хороший актор. І було б сумно, якби він отримав років через 10 цю ж статуетку за вклад в кіномистецтво, а не за якусь гарну роль, і ця роль є.
Ну, проблема в тому, що йому не давали до цього часу, бо ролі, які він грав, вони були без догання, але це були ролі такого, як то кажуть, морального розлаження. Герої, які погано закінчували. Чи то Говард Х'юз у «Стрічці авіатор», чи то головний герой «Стрічки вовки» з «Уолл-стріт». Тобто вони насправді були антигероями. А тут є мотив триумфа волі і духу над такими незгодами, да, які долає його героїв у цій стрічці «Легенда Хью Гласу». Так що, ну, я певен, що саме він стане кращим актором цього року.
Скажіть, давайте, гаразд, спочатку про тренди в кіномистецтві на загал. У нас є добрим смаком лаяти на американців, лаяти Голлівуд, казати, що вони у масштабний спосіб впроваджують в загальний обіг саме несмак або ширпотреб, або, ну, все-таки таке припопсоване бачення.
Користується в першу чергу комерційними якимись
так
мотивами.
І навпаки, от в Європі кінофестивалі, це ж, ну, це майже що не артхаус суцільний. Чи це правда? Чому тоді така важлива думка американських кіноакадеміків?
Це в першу чергу характеризує нас, ну, як таку націю третього порядку, я би так сказав, в цьому сенсі. Тому що, ну, коли бачиш, як у Росії, в Україні починають критикувати там Ін'яріту за те, що а він начебто тут взяв цитати із Іванова дєтства Тарковського чи ще щось. Ну, Тарковський брав, ну, в таких режисерів, як Брісон, дуже багато в свої фільми. Якщо добре знати творчість цього французького режисера, то ти багато чого знайдеш у стрічках його. Тобто, це таке, знаєте, ну, давайте, в нас власного немає відповідної гідності, і давайте ми будемо зараз критикувати американців. Ну, я би так не робив, тому що я тривалий час досліджував історію американського кіно, і вам, ну, не дарма американці, вони задають такі певні тренди в світовому кіно, вони визначають оцей весь загальний світовий кінопроцес. І, як казав нещодавній директор Каннського фестивалю Жиль Жакоб, коли його запитали, кого, ну, яких акторів він більше за все любить, а він керував Каннським фестивалем кількадесятиліть, ну і взагалі бере участь у створенні Каннського фестивалю вже дуже довго, ще до того, як обіймав цю посаду. От, він колись сказав, що більше за все я люблю американських акторів, тому що вони вміють і грати, і співати, і ходити червоною доріжкою, і правильно носити смокінг, і правильно давати інтерв'ю. Тобто це професіоналізм абсолютний. І я багато разів в Європі на фестивалях бачив, як поводять себе американські актори. Якщо в Європі ще собі дозволяють таке, дам інтерв'ю, не дам інтерв'ю, то там вони розуміють, що таке промо. От у нас була колись бесіда з Вуді Алленом, він казав, я не люблю в Канни їздити, взагалі літати не люблю, давати інтерв'ю, але я розумію, що то є частина професії, і я маю це робити. От. І вони абсолютні професіонали, і вони знімають і бездоганне авторське кіно.
То що серед американців немає таких інфантерібль, як той же там Трієр або ну, є ж у них все-таки такі не зовсім...
Ну, в них, ну звичайно, вон є Содерберг, у них і Девід Фінчер, вони теж дуже багато для кіномови роблять, надзвичайно багато. І весь, до речі, щоб ви були... трохи обізнані, там Антоніоні, Фелліні, Бергман, всі росли на американських вестернах Ховарда Хокса і Джона Форда. От, і вони обожнювали, це для них, ну, абсолютно не були ідеали. Колись Франко Дзефарелі казав, що Гітлер програв війну не американцям, він програв війну Голлівуду, тому що жоден німецький солдат не міг би поцілити у Генрі Фонду або в Джона Форда, вони всі воювали тоді. Вони в Нормандії висаджувалися. От, це були голівудські зірки і голівудські стрічки, ну, дивилися в ставці Гітлера в підвалах там будівлі головної там нацбезпеки, щось таке. От, так що це потужна кіноіндустрія і, ну...
Але ми говоримо про минуле, водночас, ну, якби складно заперечувати, що зараз...
Нічого не змінилося. Пабліситі головних європейських фестивалів визначають прем'єри величезних американських фільмів. Я пам'ятаю, ви собі не уявляєте, що творилося на прем'єрі стрічки «Дерево життя» Теренса Маліка. Це був жах взагалі. В Каннах потрапити на прем'єру було неможливо. Там поліцейські кордони стояли, тому що всі були заінтриговані, що американський геній, а він такий, він геній, він справді, він мислітель, як то кажуть, знімав 8 років, і що він врешті-решті він зняв. Я бачив безліч таких історій. Коли брати Коєн приїжджають з новим фільмом, це теж саме відбувається.
Тобто ми можемо стверджувати, що в американській кіноіндустрії естетика все-таки домінує над грішми.
А там все поєднується. Ну, кіно неможливо без грошей знімати. І та нова хвиля вся французька навіяна американським фільмом нуар. Ну, про що ви говорите? Я вас запевняю, що це просто це визначна кіноіндустрія, в якій є все. Вони краще за всіх вміють знімати блокбастери. Ніхто, ну, ніхто в світі.
Ніхто не сперечається.
Вони знімають, от подивіться, розквіт телевізійного кіно, він з Америки пішов. Зараз авторське кіно перейшло, зараз Netflix і HBO знімають авторське кіно. Подивіться фільм десятисерійний, вже два сезони є, Стівена Содерберга «Нік», і ви зрозумієте, що це надзвичайно. То, як люди знімають в індустріальних масштабах авторське кіно, як він кадр ставить, від часів другого хрещеного батька ніхто Нью-Йорк так не знімав, як його знімає зараз Содерберг у цій стрічці «Нік» про лікарів початку минулого століття.
Можете чуть-чуть конкретніше, що ви маєте на увазі сказати?
Кадр, вони знімали, значить, асфальти, клали бруківку, закидали все там якимось гноєм, ще що було в ті часи. Так що екран передає запах тих часів. Ну, тобто, навіть стрічка «Once Upon a Time in America» Серджіо Леоне трошки так блідо виглядає на тлі цього Ніку. «House of Cards» Девіда Фінчера. Ні, ну, я можу дуже багато говорити про цих режисерів. Там той самий Тарантіно. Ну, я вас запевняю, Європа перевертається. Жоден французький, чи англійський, чи датський фільм, ну, хіба що Трієр може викликати такий резонанс. Все решта, коли приїжджають американці з своїм авторським кіно, там Коїни, Фінчер, Содерберг, Рефен, це щось надзвичайне. Це, ну, земля починає трястися.
Гаразд, давайте таки перейдемо від блокбастерів і гігантських якихось артхаусних проєктів, до скромного, такого, що не привертає надзвичайної уваги, документального кіно. Документальне кіно в Оскарі, це взагалі воно якесь своє місце, важливе чи не важливе, має?
Так,
Ну, номінація є, про це ми знаємо.
З 36-го року вони
нагороджують. Але наскільки, от, власне, важливою, знаковою є нагорода, власне, від Оскару і визнання? Тобто, чи документальне кіно орієнтується на...
Так, звичайно, це найвище нагорода, навіть в документальному кіно, і всі прагнуть її отримати, тому що ця статуетка, вона відкриває двері далі в подальший світ. Документальне кіно є актуальним, тому що воно миттєво реагує на якісь події, які ми переживаємо всі, ну, в світі, чи то тут, чи десь щось. І, звичайно, ну, кожен прагне отримати цього Оскара, тому що, ну, це, ну, з практичної навіть точки зору, якщо ти маєш номінацію на Оскар, а «Зима вогнів» вже має номінацію, навіть якщо вона її не отримує, це вже є перемога. Якщо ти маєш таку номінацію, то ти піднімаєш власні ставки. По-перше, до тебе одразу звертаються продюсери, а це гроші на новий фільм. твоя, ну, твій власний левел фінансовий зростає, тому що ти вже дорожче коштуєш як автор. От. І це, ну, це дуже багато і для продюсерської компанії, яка таке виробляє, і навіть для країни. Тобто для України це певного роду завоювання важливіше навіть за якісь політичні штуки, тому що, ну, культура змінює суспільство. Ми можемо перезавантажувати владу і робити ще 10 майданів, аж доки електорат ми не перезавантажимо, у нас нічого не зміниться. От, повірте.
Скажіть, от для мене, ну, насправді, це, можливо, не надто важливе питання, але все ж таки той факт, що Євген Афінієвський, режисер фільму «Зима у вогні», є, насправді, ізраїльським режисером і має свою фірму в Голлівуді. Це якимось чином вплинуло на те, що саме «Зима у вогні» потрапила в шорт-лист?
Зв'язки.
Ні, це жодним чином не вплинуло, тому що, ну, це американцям плювати на це. Вплинуло те, що за цією стрічкою стоїть сервіс Netflix. От вони, це головний бульдозер, який штовхає. Там, до речі, в цій категорії від Нетфліксу одразу дві стрічки ще про Ніну Сімон. Це теж їх робота, вони її теж пхають, промотують. Там величезне,
а
насправді.
А що означає пхають і промотують? Як
тому що для того, щоб отримати номінацію на Оскар і змагатися, потрібен бюджет. Тобто для промоції тих стрічок ти маєш бути фінансово як забезпеченим для того, щоб бути оскарівським номінантом.
Тобто просто зняти геніального кіно недостатньо?
Ні, недостатньо. Ну як? Ну якщо це щось надзвичайне, але загалом там дуже сильні роботи, там є погляд тиші. Це, ну, щось надзвичайне. І воно по якості, воно разів в 10 краще, ніж «Зима в огні». Так само і стрічка про Ніну Сімон, і про ця історія війни наркокартелів в Мексиці. За якістю документальної роботи це вище, аніж «Зима в огні». Просто «Зима в огні», вона як? Вона на... є дуже актуальною темою, тому
от
що власне американцям...
про це хотів запитати. Тут все ж таки є політика якась. Чому український фільм потрапляє? Ну, з тих самих причин, що і
є актуальність.
«Земля картелів».
Давайте будемо так. Є актуальність. Ну, тобто, академія реагує на актуальні події у світі. Тому, саме тому, головними претендентами на, ну, преміром, на статуетку в номінації «Кращий фільм року» тут є навіть не легенда Гю Гласа, а оця «Гра на пониження». Чому? Тому що академіки реагують. Кіно має відповідати, воно має показувати суспільству зараз, ну, актуальні теми. Фінансова криза – актуальна
криза,
тема.
Да, причому
Майдан
недавня
в Україні, війна на півдні – актуальна тема навіть для світу. Так, так. Тому що це є визначним фактором навіть для майбутніх виборів в Америці. Тому що Америка, ну, вона реагує на всі ці штуки. І, звичайно, якби цей фільм зняли 10 років по тому, навряд чи він би потрапив в номінацію. А тут на нього звернуло увагу, попри те, що він, ну, не дуже добре зроблений, як на мене, я вже авторам
що
це казав.
Що ви маєте на увазі? Під не дуже,
ну, тому добре, що, ну, хороша документалістика, вона, ну, і уникає, ну, цих говорящих голов, як то кажуть,
синхронів,
розумієте?
І...
Так, і по тому вже дуже багато змінилося. Ну, 2 роки пройшло від подій, які трапилися ось тут поряд із вашою студією, так? І там, ну, я би вніс певні корективи. Тобто, більше про Майдан говорить стрічка «Події» Сергія Лозниці, який про Майдан розповідає через події 91-го року на Дворцовій площаді у тодішньому Ленінграді, аніж «Зима в огні». Тобто, для українців, які знають, що тут відбувалося, «Зима в огні» – це, ну, колекція телевізійних сюжетів, ну, не більше. Це все ми знаємо, нам наш цікавить інший аналіз, там немає аналізу як такого. Що привело до Майдану і до чого привів Майдан? Ну, тобто вже якась ревізія відбувається у цього нещодавнього минулого, а в фільмі її немає. Тобто вона, цей фільм зручний для західного світу, для американців, які не дуже заглиблюються в цю тему. І їм там на пальцях пояснюють, і навіть на мапах електронних показують, як люди йшли, де відбувалися сутички, де стріляли
небесно. Очевидь, може, їм більше і не треба?
Ну, що ж.
Ну, як вам сказати, ну, комусь не треба, а комусь треба. Хтось хоче знати, чому так і до чого це привело.
Гаразд, дякую. Ну, наш час, на жаль, невблаганний, він добігає свого кінця, програма «Ранкова хвиля» завершується. Сподіваюсь, що українським кіноманам і симпатикам стрічки «Зима у вогні» можна все ж таки сподіватися, що оця актуальність і...
Ну, як наш гість зазначив, номінація – це теж круто.
Ні, це вже перемога, я вважаю, що це для України надзвичайно важлива перемога. Ми можемо цим пишатися, тому що ми пролізли туди. У нас, на жаль, такого не сталося із стрічкою «Плем'я», але...
Нічого. Ну, будемо пишатися, а заодно... Тихенько, так, щоб ніхто не знав, будемо думати, все ж таки дадуть Ді Капріо статуетку, чи не дадуть. Дякую, пане Андрію. У нас в гостях був кінокритик Андрій Алфьоров. І ми закриваємо цією кінотемою нашу програму. Всього доброго.
Щастя.